De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Doulles conta de un tuit que acaba de facer, de un tuit que acaba de publicar a cadena SER. A Audiencia Nacional obliga finalmente a Mariano Rajoy a declarar presencialmente pola Gürtel. Rajoy non poderá declarar a través do plasma, a través de videoconferencia, sino que terá que facelo presencialmente pola Gürtel. Segundo día que dea ser, cito a declarar o vindeiro 26 de xuño, de xullo, ás 9:30 da mañá. A decisión adoptouse por maioría de 2-1. Así que Mariano Rajoy foi obligado a declarar presencialmente pola Gürtel, non poderá declarar a través de videoconferencia como el pretendía, e foi citado para o 26 de xullo ás 9:30 da mañá. A decisión da Audiencia Nacional, adoptada por maioría de 2-1. Pois era a información de última hora que publicaba a cadea SER. Rajoy obligado a declarar de forma presencial. Non poderá recurrir, por tanto, a videoconferencia tal e como el pretendía. Tempo agora para o repaso dos titulares dos dixitais, como sempre, comezando pola portada de Público. Este diario destaca, así recauda a Lei Mordaza coas drogas, 93.746 multas o día. Este diario tamén sinala que o fiscal fai seco tamén da noticia que desvelou Infolibre de que o fiscal xefe anticorrupción posúe o 25% dunha sociedade en Panamá dentro do ano 2012. Sinala tamén que Pablo Iglesias ve vergoñento que Mois teña intereses en paraísos fiscales. Operación contra do ex líder da UGT en Asturias polo presunto desvío de subvencións, é outra dos titulares deste diario. Tamén sinala o apoio masivo no sector do taxi a folga. Uber, Cabify, os taxis, quen ten razón no conflicto? Pregúntase este diario. A ruptura do diálogo con Cataluña frena as aspiracións de Santa María, é outro dos titulares deste digital. Os soberanistas aínda non concretaron a data do referendo. Iberia e British Airways cobrarán máis polos billetes que non se compren a través da súa páxina web. Albert Rivera participou na boda donde a policía pactou co Estierco traicionar a Jordi Pujol. O PSOE axuda ao PP e a Ciudadanos. Os comisarios da Brigada Política non irán á Comisión de Investigación. Destaca tamén este diario, titula Strawberry, Cassandra, os titiriteiros, o alarmante estado da liberdade de expresión, unha columna que firma María Serrano. Os periodistas da serie sacrifican o todo, incluso a integridade física e moral, sinala tamén este diario. E tamén recolle a morte do exditador panameño Manuel Noriega, aos 83 anos. Di tamén Público que o fiscal concluye que Convergencia Democrática de Cataluña usou o Palau de Cañería para cobrar comisións ilegales, e que Iturgaiz xustifícase: loitamos moito por defender o himno de España e quixernos exterminar por eso, sinala. As dramáticas imaxes do incendio da patera rescatada con 34 persoas a bordo, un vídeo que publica tamén este digital. E di Público que Montoro jactase do apoio do socio canario do PSOE para aprobar os orzamentos. O xogo de viaxar entre vagóns de metro provoca varios mortos e mutilados nos últimos anos, onde un neno perdeu as dúas pernas ao subirse ao metro en marcha en Madrid. As hipotecas dispáranse en marzo tras descender en febreiro. Sinala este diario tamén que o IPC baixa en maio ata 1,9% pola gasolina e os paquetes turísticos. En el diario.es sinalase que Ignacio González actuou como o crimen organizado para intentar librarse da xustiza. E tamén sinala este dixital que o xefe de anticorrupción é copropietario de unha sociedade radicada en Panamá. Sinala tamén que o PP quere que os cazadores señan conservadores da natureza. Segundo sinala el diario.es, o Partido Popular quere que se distinga o compromiso co medio ambiente de quenes practican a caza e a pesca tras non poder permitir as mutilacións aos cans usados nas cacerías. Dende a investidura de Mariano Rajoy, sinala este diario, casi cada mes os populares defenden a axenda de intereses do sector cinexético no Congreso e as súas propostas ignoran as consecuencias ambientales da caza comercial a gran escala. Tamén sinala el diario.es, que o asesino racista de Portland é un neonazi con antecedentes criminales e que na loita contra a violencia machista non é dabondo coas condenas en Twitter, escribe Marta Borraz. Estacións sin servicio e os centros das cidades colapsados. O taxi bota o resto para frenar a Uber e Cabify. A operacións da Garda Civil contra exdirixentes da UGT Asturias por desviar fondos de unha residencia minera. Cristóbal Montoro abre a carreira para adxudicar un dos postos mellor pagados do sector público, titula tamén este dixital. Os rostros do susanismo quedanse atrás. Madina e José Carlos Díez renuncian a defender as súas ponencias no Congreso e Díez lanza a carreira para revalidarse como líder do PSOE en Andalucía. O goberno maniobra por vía urxente para facilitar a prórroga da central nuclear de Almaraz, e outro dos titulares, e o fiscal acusa a Converxencia de crear un tinglado criminal co Palau e con Ferrovial dende a Generalitat. En canto ao digital Infolibre, este destaca que o fiscal Moix é dende 2012 dono do 25% de unha empresa de Panamá que ten un chalé en España. O fiscal xefe anticorrupción é o dono do 25% da sociedade Duchesse Financial Overseas, unha sociedade que ten un chalé en España valorado en 550.000 euros. Di tamén que Infolibre púxose en contacto este luns pola mañá con Moix para coñecer a súa versión, pero este negouse a ofrecela. Infolibre mandou un burofax ao fiscal xefe anticorrupción, que este negouse a respostar dende fai semanas a Infolibre, así que o diario tivo que mandarlle este luns un burofax reclamando a súa versión sobre a empresa que ten en Panamá. Moix non contestou e contoulle a súa versión, segundo Infolibre, chea de inexactitudes ao digital El Español. O PSOE exixe a comparecencia de Catalá e a dimisión de Moix por a súa sociedade en Panamá, titula tamén Infolibre. A Fiscalía Xeral do Estado di que a sociedade en Panamá de Moix é un asunto personal e Moix, sobre a súa sociedade en Panamá, di que é ético que os fillos herden dos seus pais. Pablo Iglesias ve vergoñento que Moix teña intereses en paraísos fiscales. Gabriel Rufián considera unha canallada os intereses en Panamá do fiscal anticorrupción. O PSOE inclínase pola abstención na moción de censura para escenificar o seu rexeitamento a Rajoy. Pedro Sánchez decidirá o sentido do voto dos socialistas. Os seus afins critican as formas de Podemos, pero creen que non lles convén opoñerse á iniciativa de Pablo Iglesias. Só o 29% dos inscritos no sistema de garantía xuvenil conseguiu un emprego no ano 2016, é outro dos titulares de Infolibre. Tamén di este digital que Puigdemont avanza cara ao referéndum unilateral coa opción das eleccións na recámara, que o goberno acusa a Puigdemont de estar en maus dos radicales da CUP e que Sánchez chama a Rajoy e transmítelle a oposición do PSOE ao referéndum en Cataluña. Tamén que os expertos ou as expertas reclaman medidas urxentes para combatir os crímenes machistas, que as eleccións legislativas británicas do 8 de xuño son decisivas para o Sinn Féin irlandés e que Nacho Vega Nagas di que o sistema utiliza a felicidade como un desactivador político. Agora, Paris Ares, achéganos a algún dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles. De entrada, edición digital do xornal El Mundo titula que Pedro Sánchez controlará o Congreso Federal do PSOE, obte a maioría absoluta dos delegados. Tamén que Barajas y el Prat sin un só taxi pola folga contra Uber e Cabify. Tamén di El Mundo que o fiscal di que o Palau era a cañería por onde transitaba o diñeiro que Ferrovial enviaba á Convergencia Democrática de Cataluña. Hai outros titulares como a que o xogo xuvenil de viaxar entre vagóns de metro costoulle as pernas a un neno, que a incerta reconstrucción de Alepo, a cidade mártir de Siria, outro titular, o virus Judy infectou millóns de dispositivos Android, outro titular, operación contra o ex-líder de UGT en Asturias por presunto desvío de fondos, tamén en Enova, e titular que morre o ex-dictador panameño Noriega, o aliado de Estados Unidos, caído en desgraza. Tamén que o Banco de España avisa de que máis da metade do emprego creado dende 2013 é precario, dato máis que alarmante. Tamén titula este xornal Florentino, o inxeñeiro dun modelo de éxito que ate tivo a tiro a Messi. Lemóniz viaxe a nuclear maldita, outro titular. Os dous detidos no atropelo de Marbella con antecedentes por drogas. Varios viaxeiros tentan abusar dunha maquinista no metro. O millonario feudo maltés da familia Sainz de Vicuña, tamén, outro titular referente, bueno, unha sección de que El Mundo titula Malta Files, o sea, os arquivos de Malta, os documentos de Malta, máis ou menos como falamos de Panamá, bueno, pois pues, isto queda tamén máis cerca. E hai unha nova tamén moi curiosa, que eu destacaría, que está moi ben, é curiosísima, que di así: Internet ten a culpa de que te sorprendera a victoria de Trump. E aconsello a lectura porque é curiosa, non? Porque di que, bueno, moita xente o típico, non? Se pregunta, bueno, como é posible que gañara Trump, como é posible, bueno, que iso, que gañara Macron o tal. E claro, e te explican que aos algoritmos dos buscadores, non, de internet, de todas as novas que ti ves e tal, teñen un filtro burbulla, non? Uh-huh. Que por exemplo, se a ti te gusta, que te diré eu, as abellas, pois iso, eses datos quedan no teu ordenador, claro. E toda a publicidade, todas as páxinas que te van a suxerir e que vas ver, pois van ser de abellas, teñen, non? Xa. E tal. E é moi curioso, non? Esa burbulla que fan os algoritmos de internet e que, claro, que a postre o que te fai é que teñas unha visión distorsionada, non, das cousas, uh-huh. Completamente sesgada, non? Pero bueno, nada novo porque é o que facemos diariamente sin internet, non? En realidade. Sí. Ti, si te gusta o fútbol, que vas mercar, o Marca o As, uh-huh. E tal, vas ver os deportes, etcétera, non? Simplemente internet, penso eu, o que fai o que facemos xa a pé, non? De forma xa práctica e pragmática. Máis titulares. Tamén destaca El Mundo que máis de medio millón de nenos pasarán o verán sós na casa. Titula tamén este xornal Holanda nega o asilo a un iraquí por non amosar a súa homosexualidade. Que May e Corbyn entran no corpo a corpo a 10 días das eleccións. Tamén o titula El Mundo, o caos aéreo lle costará 100 millóns a British Airways. O curioso estilo de gobernar de Macron, o presidente rei. Tamén titula La Opinión que
Presidente rei.
Sí, chaman yo presidente rei. Se, bueno, moi francés iso, non? Era o, tamén existía o rei sol, estas cousas, non? O rei sol, presidente rei, en fin, esas cousas, esos son titulares que venden. Tamén titula El Mundo que a inflación se modera a 1,9% por carburantes e viaxes. E por último, que a firma de hipotecas para unha casa levanta o voo. Estes son os titulares del mundo, Xosé.
Pois miramos agora os titulares que leva a portada o diario El País na súa edición digital. A Audiencia Nacional obriga a Rajoy a declarar en persona no xuicio da Gürtel a unha última hora, esa noticia que la que dábamos conta antes. O Banco de España alerta dos de que os beneficios crecen máis que os salarios. Pois sí, parece que os beneficios das empresas crecen bastante máis, das empresas crecen bastante máis que os salarios. Algo terá que ver os baixos salarios nos altos beneficios das empresas. O organismo, o Banco de España, pide que o alza do petróleo non se traslade aos bens e aos soldos. Os taxistas secundan masivamente a folga contra Uber e Cabify. Destaca tamén este diario que foi detido o ex líder mineiro da UGT por apropiarse de fondos de unha residencia de ancianos, que o fiscal xefe anticorrupción posúe o 25% de unha sociedade offshore en Panamá, que morre Noriega, o déspota panameño que derrocou Estados Unidos e pasou casi tres décadas en prisión. Déspota panameño que antes pois foi aliado norteamericano e incluso vin axente da CIA. As axencias de viaxes alertan de unha subida no 80% dos billetes do IAG, titula tamén este diario. Por que a lactancia en nenos maiores de un ano non é unha moda? Outro dos titulares di tamén que as débedas acorralan a Arancha Sánchez Vicario. Ademais, sinala que o español que está no ollo do furacán pola crisis de British Airways, Alex Cruz, o presidente de British Airways, tamén sinala que España relanza a colaboración con Rusia pese ás sancións, que Movistar sube tamén as súas tarifas dos contratos que só incluyen o móvil, e sinala que multas de 30.000 euros por cada coche que emita de máis, é dicir, que teña ou que realice emisións contaminantes de máis. A estrategia de Iglesias da moción de censura causa malestar nun sector de Podemos, titula tamén El País. En El Confidencial lemos que hai un operativo da UCO contra da UGT en Asturias polo desvío de fondos para mineiros. Foron detidos un responsable sindical e tres empresarios. Que o Tribunal da Gürtel obriga a Rajoy a acudir en persona ao xuízo o vindeiro 26 de xullo, que o goberno reforzará a presidencia do Estado nas comunidades autónomas, o PSOE ofrece a Rajoy subir as pensións e pagar aos funcionarios con impostos, a inflación baixa 7 décimas en maio polo abaratamento dos combustibles, titula tamén este diario. O Banco de España alenta máis fusións e di que os bancos fan vulnerable á economía. Madrid debate a súa candidatura á sede da Autoridade Bancaria da Unión Europea fronte a Londres. E tamén sinala El Confidencial que a audiencia impide recuperar o diñeiro ás cuotas da CAM anteriores ao ano 2011. E quería aproveitar estes minutos finales para lerlles ao menos en parte o artículo que publica o director del diario.es, Ignacio Escolar, os xuíces amigos do PP que ascenden polo PP e que xudgarán ao PP. Recorda Escolar que a nova presidenta da Sala do Penal da Audiencia Nacional chamase Concepción Espejel, mellor chamémola Concha, querida Concha, que é como se dirixen a ela os seus amigos, entre os que destacan di María Dolores de Cospedal, que incluso a condecorou. Antes deste último ascenso á presidencia, os seus propios compañeiros na audiencia apartaron a Espejel do caso Gürtel pola súa evidente proximidade ao Partido Popular. Unha razón máis que suficiente como para que non continuase nun tribunal que leva os grandes casos de corrupción, co PP como protagonista principal. Bueno, pois en lugar de salir pola porta de atrás, gañouse un novo ascenso. Nada inesperado para quenes coñecen a súa trayectoria, as súas amistades e a forma na que o goberno controla a carreira xudicial. Querida Concha Espejel foi nomeada presidenta da Audiencia Provincial de Guadalajara no ano 2002. Puxo a nese cargo a maioría conservadora do Consello Xeral do Poder Xudicial nos anos do goberno de José María Aznar. O seu exercicio no poder deste xulgado non decepcionou ao PP. Como presidenta desa Audiencia Provincial, Espejel impulsou un dos procesos penales que María Dolores de Cospedal utilizou nos seus anos como oposición en Castela-La Mancha, o do terrible incendio de Guadalajara do brao do 2005. Aquel incendio, recordan, foi provocado por uns excursionistas que descuidaron o lume de unha barbacoa. Arderon 12.000 hectáreas e durante as labores de extinción morreron 11 personas por un cambio inesperado do vento. O PP culpou o goberno do PSOE de neglixencia, personouse no xuízo como acusación particular e pediu penas de cárcere para varios políticos e altos cargos socialistas na Xunta de Castela-La Mancha. Querían convertir aquel incendio no prestige de Zapatero, Espejel axudou. A primeira xuiza que levou o caso do incendio, Concepción Azuara, entón titular do xulgado de Sigüenza, vía como único culpable o excursionista e resistiuse a imputar a ningún dos políticos o que acusaba o PP. A Audiencia Provincial, presidida por Espejel, dedicouse a revocar varias das decisións desa xuiza e obrigouna a aceptar centos de dilixencias inútiles que pediu o PP para cercar os políticos do PSOE. Tras dous anos de resistir contra esas presións, Azuara foi apartada nunha decisión donde o poder judicial conservador non só impediu que rematara a instrucción, sino que incluso se saltou a lei electoral. A nova xuiza que se ocupou do incendio deu un xiro radical ao caso para plena satisfacción dos populares e da audiencia provincial que presidía Espejel. Chegou a imputar a 15 políticos e altos cargos do PSOE nun proceso penal que durou 7 anos e que ao final quedou en nada. Concepción Espejel foi ascendida ao Consello Xeral do Poder Judicial, ó sorpresa, cos votos do PP, e a Audiencia Provincial, xa sin ela ao fronte, exonerou a todos os políticos e condenou únicamente ao excursionista. A sentencia criticou moi duramente a irrelevante e inútil instrucción penal, porque desde o inicio estaba determinadas as causas, a autoría do mesmo e a forma en que se produciu unha barbacoa. Bueno, o artigo de escolar é bastante máis amplio, poden velo si queren en eldiario.es. Simplemente lle remito ou lles sinalo o final deste artigo que no que di escolar que hai algo máis grave que a corrupción. Pregúntase se hai algo máis grave que a corrupción. Sin duda, a impunidade. E que na protección dos corruptos o goberno arrase como un dos pilares con un dos pilares do Estado, a confianza na xustiza. O esencial, di, para o bon funcionamento das nosas democracias é a xustiza. Sin vos magistrados, sin un sistema judicial eficaz, o réxime democrático non pode sobrevivir. A cita é de Margaret Thatcher e, a pesar da autora, é unha gran verdade. Así concluímos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Esperamos contar con vostedes. E agora, tamén convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.